кетсе. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида бабам қожа таныстырамын. Шығыс Қазақстандағы Бақты бекетінде тексеру барысында радиоактивті жүк табылды деп хабарлайды Қазтаг агенттігі. Радиоактивті жүк тиелген көлік Қытайдан Қазақстандағы бір кәсіпорынға бара жатқан болатын, жүк Қытайға қайтарылған. Қазақстанда киіктердің жаппай қырылуына пастереллез деген кесел себеп болған, бұл жөнінде агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің төраға орынбасары Ахметжан Сұлтанов айтты. Оның мәліметінше 3000-нан астам киік қырылған, осы күндері батыс Қазақстан өңіріне дезинфекция жұмыстары жүргізіліп, жануарлар өлекселері жиналған. Үй жануарларына екпе егіп жатырмыз деп мәлімдеген инспектор Сұлтанов. Соңғы күндері батыс өңіріндегі Жәнібек ауылында киіктердің жаппай қырылуы белең алған болатын. Ақш мемлекеттік хатшысының оңтүстік және Орталық Азия істері бойынша көмекшісі Джордж Кролл сейсенбі күні Қырғызстанға барды. Бішкектегі Ақш елшілігінің хабарлауынша Кролл уақытша үкіметтің ресми өкілдерімен және азаматтық қоғам өкілдерімен кездеседі. Қырғызстанда сәуір айындағы толқулар барысында президент Құрманбек Бакиев биліктен құлатылып Минскіге ұшып кеткен болатын. Қырғызстан Ақш үшін маңызды мемлекет деп есептеледі, себебі бұл елде Ақш әуе базасы бар. Қырғызстанның уақытша үкіметі басшысының бірінші орынбасары Алмазбек Атамбаев биыл парламенттік сайлауларға және келесі жылғы президент сайлауына түспейтіндігін айтты деп хабарлайды Азаттық радиосының қырғыз қызметі. Атамбаевтың айтуынша ол уақытша үкіметтің жетекшісі Роза Отумбаеваға көмектесетін болады. Хабарларға қарағанда Түркияның оңтүстігінде автобус апатқа ұшырап 16 жолаушы қаза тапқан, 25 адам жараланған. Автобустың ішінде ресейлік туристер болған еді. Апатқа ұшыраған автобус Алания курортынан Денизли қаласындағы Памуккал сарқырамасына бара жатқан болатын. NTV телеарнасының хабарлауынша көлік жүргізушісі ұйықтап қалған. Түркияда жыл сайын мыңдаған адам жол апатында қаза болады, бұл елге жылына 3 миллионға жуық ресейлік турист барады. Пхеньян оңтүстік Корея мен Ақштың бірлескен әскери оқу-жаттығуларына жауап ретінде өзінің әскерін үлкен дайындық жағдайында ұстап отыр. Вашингтон мен Сеул халықаралық сарапшылар тобы оңтүстік кореялық Чхонан әскери кемесін жаруға Пхеньянның қатысы барлығына дәлел келтіргеннен кейін әскери оқу-жаттығуларды өткізу туралы шешім қабылдаған. Чхонан корветі апатқа ұшыраған орында солтүстік Корея пайдаланатын торпедолар табылған. 26 наурыздағы шабуылдан Оңтүстік Кореяның 46 теңізшісі қаза болған.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Армения Таулы Қарабақтағы парламенттік сайлауларды демократияның күшейіп жатқанын көрсетті деп мадақтады. Бұл туралы Азаттық радиосының Армения қызметі хабарлады. Дүйсенбі күні Армения сыртқы істер министрі Эдуард Налбандиан Таулы Қарабақтағы халықтың өз тағдырын шешу жөніндегі құқықтарын мойындау өте маңызды деп мәлімдеді. Жексенбі күні бұл даулы аймақта парламенттік сайлаулар өткен болатын. Әзербайжан Таулы Қарабақтағы дауыс берулерді айыптады. Таулы Қарабақ анклавын 1990-шы жылдардың басында Арменияның қолдауы мен этникалық армян сепаратистері Әзербайжаннан тартып алған болатын, сол кездегі соғыста 30 мыңға жуық адам қаза тапты. Бағдаттың оңтүстік батысындағы базарда 14 адам оққа ұшты. Хабарлары қарағанда сейсенбі күні Ирак астанасындағы Бай ауданында қарулы адамдар негізінен зергерлерді атып кеткен. Бұл оқиға жөнінде егжей-тегжейлі мәлімет әзірше келіп түспеді. Президент Барак Обаманың мәлімдеуінше Ақш пен Қытай ғаламдық дамудың тепе-теңдігіне қол жеткізу үшін ынтымақтасуы мүмкін. Обаманың бұл мәлімдемесі Ақш пен Қытай өкілдері Бейжіңде стратегиялық келіссөздер өткізіп жатқан кезде шығып отыр. Дүйсенбі күні Ақш қаржы министрі Тимоти Гейтнер Бейжіңді сауда шектеулерін азайту мақсатында және ғаламдық экономиканың тепе-теңдігін дамыту үшін бірлесіп жұмыс істеуге шақырған болатын. Ал мемлекеттік хатшы Хиллари Клинтон Қытайды оңтүстік Кореяның әскери кемесіне шабуылдаған Пхеньянды айыптауға шақырды. Ақш, Иран мен Сауд Арабиясын және Сомали мен басқа да елдердегі бүлікшілер топтары мен қауіп-қатерлерді жою мақсатында құпия әскери миссияларын кеңейтіп жатыр деп хабарланып отыр. Нью-Йорк Таймс басылымының жазуынша Ақш орталық күштерінің қолбасшысы генерал Дэвид Петреус 42 айында құпия жарлыққа қол қойған. Оған сәйкес Ақштың арнайы операциялары бойынша күштері ақпарат жинау үшін Таяу Шығыс пен Орталық Азиядағы достық қарым-қатынастағы және дұшпан елдеріне жіберіліп, жергілікті күштермен байланыс орнату көзделген дейді Нью-Йорк Таймс газеті. Түрмеде аштық жариялаған ирандық режиссер Джафар Панахи 200 мың доллар көлеміндегі кепіл ақшаға босатылған. Наурыз айында қамауға алынған Панахи өткен жылғы даулы президент сайлауында оппозиция жетекшісі Мир Хоссейн Мусавиді қолдаған болатын. Иран билігі Панахиді 2009 жылғы сайлау туралы кино түсірмекші деген айыппен тұтқындаған еді. Соңғы жаңалықтар